Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 i u naš dnevni magazin kulture Kulturne krugove. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o pretežno temama iz književnosti. U svečanoj sali predsjedništva Republike Srbije uručena je Vukova nagrada koju, kao što znate, dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Danas ćemo govoriti o tome. U ulici Kneza Miloša u Beogradu u knjižari galeriji Službeni glasnik predstavljena je knjiga Ivo Andrić Istorija i politika autora Dušana Glišovića, a u ulici Rigi od Vere u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljeni su novi brojevi časopisa za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku pod nazivom Kultura, o kom ćemo takođe govoriti danas. A u maloj galeriji Doma vojske je otvorena izložba zaista zanimljivog naziva Lepi Laza između kralja Aleksandra i kraljice Drage, čiji je autor Radivoje Bojović. Nekoliko minuta svakog drugog utorka u emisiji Kulturni krugovi rezervisani su za književnu kritiku. Ovoga puta čućemo kritički osvrt Saše Ćirića na zbirku priča Naša žena hrvatske spisateljice Tanje Mravak. Ostanite sa nama do 15 časova i 55 minuta. Muziku u Kulturnim krugovima danas bira Tanja Kosanović.
Fight I could not win. Ah, 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 ah.
U kulturnim krugovima danas prvo ćemo slušati o uručenju Vukove nagrade, ali pre toga imamo jednu lepu vest. Naime, neposredno pre početka emisije saznali smo da je Radio Beogradu 2 dodeljeno priznanje Srpskog književnog društva za izuzetan medijski doprinos književnosti i kulturi. U ime našeg programa se zahvaljujemo na ovom veoma važnom priznanju uz obećanje da ćemo i dalje nastojati da vrednujemo rad programa Srpskog književnog društva. A u predsjedništvu Srbije danas u podne 54. put uručeno je priznanje za naročite zasluge u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke, a to je Vukova nagrada. Pre nego što čujemo koleginicu Melihu Pravdić koja je pratila događaj, recimo i to da se u 2017. za koju je danas dobitnicima uručena nagrada navršilo 230 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića.
Dobitnici Vukove nagrade za 2017. godinu su Bartula Dragan, slikar, Loznica, Bačović Branislav, privrednik, mecena kulture, Beograd, Gogić Nikola, direktor Narodnog muzeja Užice, Dečiji kulturni centar, Beograd, Drašković Dragan, muzejski savjetnik, Kraljevo, Kojić Dragan, direktor Gradske biblioteke, Novi Sad, Popržan Borivoj, slikar, grafičar, Novi Sad, Savić Dejan, dirigent, upravnik Narodnog pozorišta Beograd, Slavković Joviša, književnik Guča, Stanković Branko, novinar RTS-a Beograd. Dodeljene su danas i izuzetne Vukove nagrade za 2017. godinu, a dobitnici su Bogoslovija Svetog Kirila i Metodija Prizren, Galerija Matice Srpske, Novi Sad, Stojanović Milka, Operska diva Beograd. Neposredno po uručenju Vukove nagrade razgovarala sam sa nagrađenima. Postavila sam pitanje o inspiraciji Vukom i Vukovom nagradom za njihov budući rad. Govore Dragan Kojić, Dejan Savić, Branko Stanković, Nikola Gogić i Milka Stojanović.
Obično u slučaju dodele nagrada ili nagrađeni obasjava nagradu koja mu se dodeljuje ili je to suprotno. Znate, kada neko dobije nagradu sa imenom Vuka Stefanovića Karadžića, onda samo može da muca govoreći na bilo koje pitanje, pa i na vaše. Jer dobiti nagradu sa imenom najvećeg reformatora u istoriji srpske kulture, takvog stvaraoca i pregaoca kao što je bio Vuk Stefanović Karadžić, koji je od čobančeta izrastao u gorosta sa ne samo srpske nego i evropske nauke i tako postao sa počasnim doktoratima, počasnim članstvom u najvećim i najučenijim društvima Evrope. Tako da samo možemo da mucamo, da stojimo zbunjeni, da budemo zahvalni onima koji su nas uočili u množini vrednih pregalaca Srbije, a nagrada sa imenom Vukovim trajna inspiracija da baštinimo veliko delo srpskog velikana.
Vukova nagrada je ogromno priznanje ili ogromna obaveza da nastavimo dalje ovim putem koji je, evo, država i ljudi koji brinu o kulturi prepoznali kao nešto što doprinosi boljitku i kulture i ove države i našeg naroda u celini. Prema tome i ja i moji saradnici i svi redom mi ćemo zapravo nastaviti.
Ovo mi je veliko vreme, obavezuje me da još više trajem u toj svojoj misiji kvadrature kruga, da zavirim u svaki kraj, a to neće biti vukovski, nego Don Kihotovski.
Hoće se da me vrati ponovo u neku mladost, ako je to može. Da, kao da počnem iz početka i na Kadinjači i u muzeju. I od 39 godina sam ulazio tamo, u prostorije muzeja. I za mene su tri ili četiri stalne muzejske postavke. Crkva Brnara, ne znam koliko je izložbi, preko 140 naslova, jednostavno postiča me i obavezuje da moram nastaviti.
Za mene je Vukova nagrada velika radost, jedno veliko priznanje, I baš ove godine ja sam dobila dve, zapravo 2017. jer ovo je Vukova nagrada za 2017. Ja sam ušla internacionalni zapravo biografski centar u Cambridgeu po drugi put u rasponu od 10 godina. Uvrstio me je u 100 najvećih umetnika sveta i taj sertifikat visi tamo u holu slavnih u Cambridgeu, što je za mene ogromno, ali Vukovu nagradu ne mogu ni sa čim da uporedim. Ona je nešto ogromno, ona je nagrada koju meni dao moj narod, moj grad, i ja sam jako, jako srećna danas, srećna i ponosna.
Na svečanosti uručenja Vukove nagrade, koju Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje 54. put, govorili su ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, Živorad Ajdačić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice, a u ime nagrađenih zahvalila je Tijana Palkovljević-Bugarski.
Ne znači da ti manje volim i fališ mi ko niko, nemoj sebe kriviti, nikad nemoj to da radiš, ti si najbolja na svetu, sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh izlače mi dušu, onda kad te nema, vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti nad mojim srcem dušom oduzme svu. Proći će i ovaj deo, proći tuga i bez, i ponovo ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te, srce su stalno i znaj da to je glavno, ne postoji.
15:17, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Danas je u galeriji Knjižari i glasnik predstavljena nova knjiga Dušana Glišovića, koja se, kao i prethodna objavljena u okviru glasnikove edicije Svedoci epohe, bavi političkim putem pisca Ive Andrića. Detalje slušamo u prilogu Dejana Vojvodića.
Prilog proučavanju jugoslovenskih i srpskih političkih i kulturnih odnosa sa Austro-Ugarskom, Nemačkom i Austrijom zapravo je nastavak knjige koju je Dušan Glišović prethodno objavio, a bavi se odnosom istorije i politike u delu Ive Andrića. Naslov te prve studije je Ivo Andrić, Kraljevina Jugoslavija i Treći Rajh, a autor u ovoj novoj zapravo tumači fusnote iz prve knjige. Prema rečima recenzenta Glišovićevog dela, profesora Gojka Tešića, riječ je o jednoj od najvažnijih komparativnih tema u istoriji srpskih ideja. On je posebno naglasio da autor, poštujući činjenice, uvažava Andrića i njegovo delo uprkos ideološkim trvenjima koje je lik pisca prate do danas. Slušamo profesora Gojka Tešića.
Pokazuje se koliko je on veliki i u ćutanju, a nije bezrazložno rekao u ćutanju je sigurnost, a pokazuje se i u tome što je u turbulentnim, u tragičnim, apokaliptičnim vremenima imao snage da ostane na brisanom prostoru i da čeka, da tako kažemo, mač sudbine. Na svu sreću, sudbina nije bila brutalna kao što je bila brutalna prema nekim drugim, bez obzira što je Dušan Glišović u redu onih književnih historičara koji upravo poštuje sve te činjenice i upravo je on prvi koji je, tragajući za nekim nepoznatim detaljima i životne, da tako kažem, biografije koja pripada prostoru ideologije, pošao i po nemačkim arhivima došao do nekih izuzetno važnih dokumenata. Dakle, ono što jeste iz ove perspektive, iz ovog trenutka nesporno, da su se ti dokumenti pojavili odmah posle Drugog svjetskog rata, sasvim sigurno da bi mač sudbine, da tako kažem, bio brutalan prema Ivi Andriću.
O svom istraživanju Andrićeve društvene i političke uloge u toku 20. vijeka za naš program govori autor knjige Dušan Glišović.
Pokušao sam da budem, koliko je to istoričaru moguće, objektivan, da prođem sve ono što je dostupno u jugoslovenskim, srpskim, nemačkim i austrijskim arhivima kako bih rekonstruisao njegov put iz Beograda u Berlin i iz Berlina na Bodensko jezero i posle natrag za Beograd. I sve ono što se tamo njemu događalo lično u okviru istorijskih događaja, sve kontakte sa poznatim ličnostima koje je imao, kako u svojoj diplomatskoj delatnosti, ali tako i privatno. Ono što je drugačije u mojoj knjizi je da se može jasno uočiti jedna čvrsta projugoslovenska, prodržavna linija koju on nikada ne napušta i koju gleda da zastupa ne samo u svojim diplomatskim nastupima, nego i u književnim delima koje tada objavljuje. Pred kraj svoga boravka u Berlinu on objavljuje u Srpskom književnom glasniku dve pripovetke, U vodenici i Čaša. I za onoga ko je zainteresovan da vidi kako on svoje berlinsko iskustvo pretače u literarni oblik, neka uzme da pročita te dve kratke, ali vrlo sadržajne i poučne pripovetke.
Profesor Dragan Stojanović rekao je da ova knjiga dokumentovano pobija sve Andrićeve političke i društvene zloupotrebe, kao i to da se pred nama ukazuje Andrić čija je figura data u sadejstvu društvenih okolnosti i dubinske psihologije njegove ličnosti. Urednik ovog izdanja, Petar Arbutina, istakao je da Andrić ne gubi na vrednosti otkrivanjem istina iz njegovog života. Parafrazirajući samog Nobelovca, on zaključuje da i ono što se o jednom čovjeku može slagati dovoljno govori o njemu. Woo!
Well, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Danas je predstavljen 155. i 156. broj časopisa Kultura, čije su teme minimalizam na filmu, u pričama ili na internetu i jugoslovensko književno nasljeđe. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Profesor dr. Saša Radojčić, urednik teme Maske i maskiranje u 155. broju časopisa Kultura, ističe da je okupljeno 12 tekstova autora iz različitih oblasti, od antropologije, psihologije, fizike, a naravno dominiraju stručnjaci koji se bave teatrom i obrazovanjem.
Maska je i maskiranje je nešto što nas približava i što zajedničkog čoveku i drugim živim bićima, životinjama, u pojavama kao što su mimikrija i kamuflaža. Sim što naravno beli zec kada dobije zimi krzno, ne dobije zimi belo krzno zato što to hoće, nego da se prikrije u snegu, nego zato što jednostavno tako programira. Dok čovek svoje maskiranje vrši svesno i namerno. Dva su oblika maskiranja kod čoveka, dva glavna oblika. Jedan je oblik kada se maskiramo da bismo prikrili sebe, postali neko drugi, sakrili se. A drugo maskiranje je kada se pretvaramo da smo neko drugi, kada se, recimo, pozorišnoj predstavi ili nekoj igri uloga pravimo da smo neko ko nismo. U oba slučaja, i ovo sakrivanje i ovo pretvaranje, jesu oblici baratanja igre sa identitetima. I maske i maskiranje se u radovima ovih autora pokazuju kao zaista jedan od ključnih fenomena kada je reč o identitetu, identitetskim, kako se to danas popularno kaže, praksama. Ne znam koji bih tekst izdvojio kao noseći, vodeći, možda onaj koji stoji na početku, tekst Bojana Jovanović iz antropološke perspektive, koji daje istorijat praksi maskiranja od praistorijskog čoveka do doba interneta, ili možda neki od tekstova koji se bave teatrom, ali u svakom slučaju zahvalan sam uredništvu časopisa Kulture koje je omogućilo da se ovaj temat pojavi pred čitaocima.
Glavna urednica časopisa Kultura i urednica teme Minimalizam u 155. broju profesor dr. Vladislava Gordić-Petković naglašava da časopis za teoriju, sociologiju kulture i kulturnu politiku ove godine navršava pola veka postojanja i teme koje se provlače kroz sve brojeve su uvek kulturno i poetički relevantne.
Tematski blok posvećen minimalizmu trebalo bi da odgovori na pitanje šta minimalizam jeste, da li je to strategija, umetnička praksa, umetnički postupak, zašto je taj pristup ili tendencija marginalizovan u interesovanjima teoretičara, a koliko je prisutan svakodnevno u umetnosti, jeziku, književnosti. Te je tako sedam tekstova koji se bave minimalizmom pokazalo na koliko se širokom prostoru može govoriti o tehnici prećutkivanja, tišine, sažimanja, redukcije. Posvetili smo se filmu. Rad Vesne Perić posvećen strategiji filmskog minimalizma u filmu Dolazak Denija Vilneva i Nade Buzarić Nikolajević o minimalizmu u kratkoj prozi američke autorke Ann Beattie dopunjuju se i naslanjaju na teme minimalizma u digitalnoj komunikaciji, vizualnog identiteta, na spomenicima na jevrejskom groblju u Beogradu. Nadovezuju se takođe na važne teme umetnosti kao što je rad Mirjane Đurđević, Ivana Ilića, Vojina Bakića, a to su sve teme o kojima pišu Jasmina Čubrilo, Ana Simona Zelenović i Aleksandar Joksimović. Dakle, pokušali smo da napravimo jedan luk od tekstualnih do vizualnih sadržaja.
Minimalistički iskaz nije odraz skučenosti, nego je upravo suprotno tome pokušaj eksperimenta redukcijom, tišinom i pokušaj da se naglase potencijali izvesnih minus postupaka, kako u umetnosti, tako i u nauci o književnosti i filmologiji, rekla je Vladislava Gordić-Petković.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
forget to find them. I've got no
Eko. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5 B dur. Misa broj 5 As dur. Solisti: Marina Čupovski, sopran; Jelena Končar, alt; Ljubomir Popović, tenor; Sava Vemić, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Petnaest časova 37 minuta, slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 Kulturne krugove. Sada ćemo malo govoriti o vizualnim umetnostima. Naime, u Maloj galeriji Doma Vojske Srbije danas je otvorena izložba Lepi Laza između kralja Aleksandra i kraljice Drage Narodnog muzeja iz Čačka. Izložba je nastala na osnovu jednog nesvakidašnjeg istorijskog izvora, o čemu slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Postavka posvećena dnevniku za najmanji džep mundira nastala je na osnovu zapisa prvog adjutanta sudbonosne 1901. godine, kada se kralju Aleksandru V. Obrenoviću upokojio otac, a prestolonaslednik se još nije rodio. Pomenuti dnevnik kraljevog adjutanta vodio je pukovnik Lazar Petrović, Lepi Laza, i pisan je samo 40 dana, a kako je ovakav istorijski izvor prvoga reda korišćen u stvaranju narativa i kako je uopšte Narodni muzej u Čačku došao do njega, govori autor izložbe, muzejski savjetnik Radivoje Bojović.
Izložba Lepi Laza između kralja Aleksandra i kraljice Drage nastala je u odeljenju za istoriju Narodnog muzeja u Čačku, zahvaljujući jednoj srećnoj okolnosti da je publika ostala izuzetno verna našoj postavci i na razne načine nas podržavala da naše zbirke budu što bogatije. Jedan neobičan susret sestre Jelene Roš iz Pariza otvorio nam je put da, zahvaljujući uspomenu na njenog oca i njegov matični ratni puk, 10. pešadijski iz Čačka, mi postanemo i baštinici njegove zaostaštine. Ja sam bio iznenađen da među ostalim predmetima i dokumentima tu nalazim jednu malu zbirku dokumenata porodice Obrenović. Neka su bila jako prepoznatljiva, naročito pisma Ljubice i Miloša Obrenovića, ali najneobičnije i najzagonetnije je izgledao dnevnik. Nije imao potpisa, vođen je pismenim, lepim rukopisom i u svakom slučaju nije odavao nekoga od članova dinastije Obrenović. Radilo se već na prvi pogled o rukopisu koji je nastao u adjutanturi dvora.
Za postojanje ovog dnevnika u kožnom notesu sa pozlaćenim rezom znao je još Slobodan Jovanović, ali je njegov sadržaj bio potpuno nepoznat, kaže istoričar Radivoje Bojović.
Pojava ovog dnevnika je bila možda događaj koji se desio u pravom trenutku. Prvi adjutant, znači ličnost koja je najbliža vladaru i njegovoj porodici, ostavio je niz zapisa koji svedoče već u onom tužnom periodu vladavine Aleksandra Obrenovića, posle strašnog dvorskog skandala koji se više ničem nije mogao popraviti, ni iščekivanjem za prijem kod ruskog cara u Sankt Peterburgu, ni šetnjom kroz predele zapadne Srbije i traženjem uporišta u zavičajnoj tradiciji. Nije bilo tako lako pronaći ni njegove fotografije, ni podatke iz njegovog života, ali ni srećnih okolnosti, izdatna predusretljivost kolega iz zavičajnog odeljenja biblioteke grada Beograda, Istorijskog muzeja Srbije, Vojnog muzeja, privatnih kolekcija, omogućila je da sklopimo jednu malu postavku o ovoj ličnosti i da predstavimo jedan narativni istorijski izvor kroz postavku, akcentujući one datume koji su najkarakterističniji samog dnevnika.
A narativ izložbe upotpunjuje 20 artefakata, originalnih predmeta, pisama, diploma, znamenja, fotografija i razglednica, kao i umetnine, među kojima je i oleografija kralja Aleksandra Obrenovića, rad Vlaha Bukovca iz 1900. Inače, dnevnik koji je sačuvan u zaostavštini kapetana Đorđa Roša, počasnog konzula Kraljevine Norveške u Jugoslaviji, dostupan je istraživačima u digitalnoj formi još od 2008. godine. S obzirom na tradiciju čuvanja dokumenata u srpskim građanskim porodicama prve polovine 20. veka, možemo očekivati da istorijski izvori ovako vanredne važnosti sve češće iniciraju priređivanje sličnih rekonstruktivnih postavki koje sklapaju mozaike naše vojne, političke, ali i istorije privatnog života.
Why is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is news value tomorrow. Century blues are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century dim? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Escape those weary 20th century blues. We've reached a deadline, a press headline. Every getting me down.
escape those dreary 20th centuries.
Pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi vratit ćemo se još jednom književnosti, čućemo kritički osvrt Saše Ćirića na zbirku priča Naša žena, hrvatske spisateljice Tanje Mravak, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Hena.com.
Istini za volju, na postjugoslovenskim scenama nema mnogo novih kvalitetnih autorki knjiga priča, ni kao autora priča uopšte. U srpskoj književnosti takav zaključak je potvrdila antologija Kraljica Lir i njena deca, koju je priredila Ljubica Arsić. Iako je određena kao antologija savremene ženske priče u Srbiji, od 17 uvrštenih autorki, 4 koje nisu više među nama i svega jedna mlađa autorka koja se nalazi u trećoj deceniji života. Iako objavljena prošle godine, sadrži 9 istih autorki i 5 istih priča kao antologija Ženski kontinent koju je priredila Ljiljana Đurđić pre ravno 14 godina. Situacija na susednim scenama je slična, mada čini se za nijansu bolja jer je produktivnija. Ta nijansa je u tome da se javlja više primećenih autorki, mada, treba priznati, nisu sve one uvek autorke prvorazrednih knjiga. Od imena prozaistkinja koje su poznate i u Srbiji, pomenuo bih makedonsku autorku srednje generacije Rumenu Bužarovsku, onda bosansko-hercegovačke autorke Lejlu Kalamulić i Lamiju Begagić, onda slovenačku autorku Mojicu Kumerdej, dok ih je na hrvatskoj sceni više, a izdvojio bih Olju Savičević, Noru Verde, Asiju Bakić i Tanju Mravak, čijom ćemo se knjigom Naša žena sada pozabaviti. Ova knjiga sadrži 11 priča i radnja ovih priča je smeštena u manja mesta i ispripovedana iz ženske perspektive, što neposredno u prvom licu, što indirektno u trećem licu jednine. Književno mnogo relevantnije od ironijskog skeniranja provincijskog mentaliteta i prikazivanja sitnih konflikata stalno tekuće porodične drame, koja se odvija ispod površine na izgled mirne svakodnevice, jeste nenametljiva mikrodestabilizacija sklopa priče. Time se priča otvara za nova značenja, a u tu svrhu autorka se služi obrtima i otvorenim krajem. Tanja Mravak varira svoje priče u zavisnosti od profila svojih likova, najviše junakinja. Priču Naša žena, tako pripoveda ljubavnica čoveka, čijoj ženi krišom šalje kupone za kozmetiku i veš, ali ih ova koristi za kupovinu namirnica u domaćinstvu. U ovoj priči lik njenog ljubavnika je i intelektualno i intuitivno inferioran muškarac, dok je u drugoj priči ničija žena, upravo naratorka, žena limitiranih kapaciteta, bez smisla za humor, koje ne primećuje kako upravo humor dovodi do zbližavanja njenog muža i nove komšinice, profesorke u 30. godinama koja živi sama. Ipak, za razliku od prve priče, u ovoj nema preljube. Iako kao čitaoci lako možemo da zamislimo da srodnost u razgovoru dovede do nečega više između likova. U pojedinim pričama ovlaš su dotaknuti patološki poremećaj, demencije kod starijih osoba ili erotske bizarnosti kod mlađih likova. Recimo u jednoj priči je dat lik mesara, fetišiste, koji ima sklonost ka izrazito gojaznim ženama. U knjizi priča Naša žena, Tanje Mravak, nisu zapostavljeni ljubavni parovi ni rodbinski odnosi, u kojima je trenutne nesporazume ili tinjajuće konflikte ipak moguće prevazići iskrenim razgovorom. Novu knjigu priča Tanje Mravak, Naša žena, odlikuju suvereno vladanje veštinom pripovedanja, što pruža utisak jedne prozračne jednostavnosti teksta, pitkog za čitanje. Taj utisak pojačan je čestom upotrebom dijaloga i govora u dijalektu, što uz crte humora i izbjegavanje jakih socijalnih i psiholoških traumatičnih tema, knjigu Tanje Mravak može učiniti i popularnom, to jest rado i lako čitanom, kao i književno uspelom.
criticism. It's only talk.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Kulturni krugovi, na pažnji vam se zahvaljuje Sara Arsenović. Na našem programu slede vesti, a zatim Filmorama i koleginica Nevena Matović. Arrivederci i do slušanja.
A song to